co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
No a bavíme se o houbách. Naším hostem je mykolog Luboš Zelený. Tak Luboši, vypadá to, že růstu hub vychází všechno vstříc? Srážek až moc, bych řekl. Moc velká zima není, relativní teplo, takže tradiční otázka na úvod. Rostou tedy?
Je to tak, rostou houby, jsou proto naprosto výjimečné a ideální podmínky. Čekali jsme na to celé léto, až se konečně ta příroda probudí po těch vydatných dešťových srážkách, které teda v našem regionu, v tom plzeňském, nebyly až tak vydatné, jako jsme to viděli po celé České republice, ale i přesto tyto srážky stačily k tomu, aby ta sezona vypukla v plné míře.
Dobrá, když se tedy odhlédnu od našeho regionu, kde jsme ty povodně zaplať pán Bůh nezažili, tak když spadne tolik srážek, jako to bylo třeba na té Moravě nebo nahoře Jeseník, jak to působí na růst hub?
Působí to dost negativně, jednak třeba je těmi srážkami spláchnutý takový ten půdní horizont, ten výživný, které ty houby potřebují ke svému vlastně růstu, to mycelium, které vlastně je skryté pod půdou nebo pod povrchem země, které nevidíme, tohle potřebuje. A druhá věc je to, že ty lokality jsou často zaplavené vodou, což jako pro ty houby není také vůbec dobré. Jsou to takové ty extrémy, přílišné sucho nebo přílišná voda, přílišné jako vlhko těm houbám nesvědčí.
Takže přiměřeně, jak se říká.
Ano, všeho přiměřeně, přesně tak.
Tak jaké houby by touhle dobou měly růst nejvíc? To je prostě největší boom asi v té houbařské sezóně právě v tomto období září, říjen.
Ano, tak zhruba těch 10 dní, 14 dní po těch prvních deštích, těch vydatných deštích, se objevily houby, které jsou vázané pouze na substráty. Říkáme jim saprotrofní houby. Pro diváky jsou to třeba bedly nebo píchavky, pečárky, čili lidově žampiony. Ty se objevovaly ve velké množství. Konkrétně u těch bedel to byly exploze, jako když bych to takhle jako eufemisticky přirovnal k něčemu takovému naprosto výjimečnému. Ale v posledních dnech už se začínají probouzet i houby mykorýzní, to znamená ty, které jsou vázané přímo na dřevinu a ty, které ten vývoj potřebují trošku jakoby delší.
To jsou třeba hřibovité houby.
Jsou to hřibovité houby, jsou to holubinky, jsou to různé rysce. Diváci jistě znají pavučince, zase z těch třeba naopak jedovatých hub. Takže houby, které jsou všeobecně jako velmi známé a často vnímané jako by výborný doplněk stravy.
Na internetu se čas od času objeví mapa republiky, kde jsou označena místa největšího výskytu hub. Tak já tomu tedy moc nevěřím, protože no, nevím, jak se taková mapa dělá, podle čeho?
Je to mapa, kterou produkuje Český hydrometeorologický ústav a je to mapa, která odráží srážkové poměry. Takže lze z toho vydedukovat, že v lokalitách, kde hodně prší, by ty houby mohly růst. Takže není to úplně mapa růstu hub, taková to není, ale je to takový předpoklad pro to, kde ty srážky byly, že by tam posluchači nebo prostě diváci nebo čtenáři, kteří tuto mapu zhlédnou, se mohli vypravit a mít očekávání, že ty houby najdou. Ale když se bavíme o mapě houbové jako takové, takže když by posluchači byli členy České mykologické společnosti, což je jedna z našich dvou vědeckých společností v republice, tak mezi svými členy vlastně vytváříme takovou mapu růstu hub, kde vlastně jednoduchou stupnicí 1 až 10 posíláme vlastně redakci z aktuálního regionu, kde žijeme, prostě číslo, které hodnotí daný růst hub, a tahle ta mapa je potom ale pouze mezi členy vlastně té mykologické společnosti, ta se do veřejnosti nedostává. A to už je pravá mapa růstu hub.
Jak tedy vzniká? To je, někdo vám to prostě dává echo, kde byl, kde dostal, ano, tak dále to sbíráte?
Přesně tak. My jako houbaři, mykologové, návštěvníci přírody, tak vnímáme to okolí, tu přírodu kolem sebe, a na to ústředí dobrovolně tyto lidé posílají třeba řeknou Domažlicko 5, jo, což znamená, že to je nějaký střední růst, a takhle se sejde vlastně z celé republiky taková jakoby stupnice, a pak jednoduchou barevnou škálou ten autor vytvoří takovou barevnou interaktivní mapičku České republiky, kde vlastně od nejsvětlejších barev až po ty sytě červené, růžové, které znamenají ten největší dynamický růst hub.
Ale tu mapu může tedy získat jenom jako váš člen.
Ano, tu může mít k dispozici pouze člen České mykologické společnosti, takže je to takový jako bonus pro členy té organizace.
Tak když už jsme u těch moderních technologií, Ony existují v mobilu aplikace, které se chlubí tím, že rozpoznají každou houbu, kterou zaměří. Jak vy se na tohle díváte? Dokážou to opravdu mobily?
Pane redaktore, já bych řekl, že ta aplikace je opravdu tak, jak se jmenuje, na houby. Ona dokáže rozeznat celou řadu takových jednoduchých, nezaměnitelných druhů, ale pokud máme druhy, které jsou si navzájem morfologicky podobné, to znamená, že vypadá jedna podobně jako druhá a znaky se liší pouze pod mikroskopem nebo nějakým podrobnějším vyšetřením, tak tato aplikace tyto podobné druhy neodhalí. A často právě tyto podobné druhy mohou být příčinou závažných až fatálních jako otrav mezi jednotlivými plodnicemi.
Ona nám došla na tohle téma jedna otázka, ale tu vyřešíme později. Takže je lepší si vzít normální kapesní atlas hub?
Je to taková kombinace. Posluchači samozřejmě mohou používat aplikaci. Je to takové měřítko nebo takový jako podpůrný nějaký vlastně prvek k tomu určování těch hub. Samozřejmě atlasy, ale vždycky si myslím, že pokud by byli na pochybách nebo nevěděli, jaká je to houba, tak bych jim spíš doporučoval, aby se obrátili na nejrůznější mykologické poradny nebo mykologické spolky, které v regionu jsou, fungují a dokáží fungovaně odpovědět.
Co vás zajímá?
Naším hostem je i nadále mykolog Luboš Zelený. Jemuž můžete volat svoje houbařské dotazy na číslo 221 554 222. No a nebo psát SMS-ku na 605 55 a 48. No a pár dotazů už se objevilo. I mě samotného zajímá odpověď na tuhle otázku. Může mi majitel lesa zakázat sbírat tam houby, tedy v jeho rajonu?
Zaplať bámbu ne, v našich podmínkách to tam není, ale je to takové jako rozporuplné, když si potom vezmete mnohé vlastně občany, kteří vlastně potom ty lesy úplně drancují, vyzbírají úplně všechno, pak to prodávají různě po internetu, na různých těch jako sociálních sítích, tak tam si myslím, že bych se toho majitele velmi zastal, protože v podstatě jako berou plody jeho lesa, neberou to pro svou vlastní potřebu, což by právě měl být ten efekt toho, že pokud jdeme do lesa na houby, tak pouze pro vlastní potřebu a nikoliv prostě to takhle ve velkém drancovat, pro výdělek a prodávat. To si myslím, že je to právo na straně těch majitelů, že tohle se jim nelíbí. Ale souhlasím s tím.
Právní oporu to ale nemá.
Právní oporu to nemá. Myslím, že byla v návrhu nějaká novelizace vlastně zákona nebo vyhlášky, která by to měla řešit. A bavili se, teďko to proběhlo i v médiích ohledně klestí. Jo. To je něco podobného s těmi houbami. Neprošlo to. Máme pořád takovou tradici toho, že do toho lesa můžeme a bereme si tam vlastně ty plody ke své potřebě nebo i nadmíru, ale jsou země, kde to tak není, že jo. Švýcarsko, Francie, tam prostě tohle neexistuje, že jo? Tam to právo toho majitele lesa je nad právo toho sběrače.
Byl byste pro zavedení takových zákazů?
Byl bych proto omezit ten sběr.
Další dotaz, který je osobní docela. Souhlasíte s mým názorem, že nejchutnější houby jsou holubinky? A jaké máte nejradši vy osobně?
Je to přesně tak, jak posluchač nebo posluchačka nám tady jako sdělili. Holubinky jsou... Posluchač Honza, tak zdravím Honzu. Holubinky jsou výborné jedlé houby a je to už takový jako vyšší level pro ty houbaře, že začínáme hřiby, muchomůrky, růžovky, bedlišky a ta holubinka to už je něco, co ten člověk jako běžně úplně nepozná a pokud si k ním najde cestu, tak je to skvělý. Holubinky jsou jediné druhy hub, které můžeme v přírodě v lese ochutnávat, pokud poznáme, že to je holubinka a přijde-li nám jako ta houba nepalčivá nebo nějak jako nemá intenzivní vůni nebo něco, co by nám vadilo, tak ji můžeme zařadit do košíčku. Jedna z takových nejlepších holubinek je třeba holubinka mandlová nebo holubinka kolčavý. To jsou pravé delikatesy mezi houbami.
Je nějaká jedovatá holubinka taky?
Jsou holubinky jedovaté, třeba holubinka vrhavka, už ten název je takový, jo, který nás jako
po požití.
Ono to, pane redaktore, ani požít nejde, to je tak silně palčivá houba, že to by musel opravdu požít někdo, kdo má tak zničené chuťové kanálky, že si to vůbec nedovedu představit.
Takže radíte holubinku ochutnávat přímo v lese?
Ano, pokud posluchači poznají houbaři, že to je holubinka, tak ochutnat přímo na místě v lese, pokud má příjemné chuťové věmy na náš organismus, na jazyk, tak ji vemte, pokud vám bude pálit, nebo bude štiplavá, nebo bude nějakým způsobem nepříjemná, jako vůní intenzivní, tak ji neberte.
To je ono, ale poznat, že je to holubinka.
Tak,
jak se to pozná?
Pozná se to tak, představte si jablíčko. Máte jablko, kousnete do jablka a vykousnete z něj dužninu. Ta holubinka se chová podobně. Říká se tomu kruchost dužniny, jablková kruchost dužniny. Takže když nechtem nípnete lehce do toho třeně, čili nožičky, aby si posluchači představili, a vynípnete kousek té dužniny a netrhá se to vláknovitě až do kloboučku, tak je to holubinka. V jiném případě to může být třeba ryzec, ale ten bychom poznali podle toho, že mléčí. To znamená, že by bylo vidět nějaké mléko, různé barvy, oranžové, zelené, bílé, vodnaté.
Ale ryzec to je taky velice jedlá a velice chutná houba.
Je to velice jedlá, chutná houba, ale na rozdíl třeba od holubinek, ty ryzce mají v tom terénu tu chuť jako nepříjemnou. Většina z nich jsou palčivé nebo jako nahořklé, ale tato negativní chuť dužniny se pak ztrácí třeba v tom jídle, v tom nálevu, že ryzce se nejlépe připravují do sladkokyselých nálevů, tak tam naopak tato palčivost lehká té dužniny je příjemná pro konzumenty.
No a teď je tady ten dotaz, na který už jsem upozorňoval, který souvisí s tou moderní technologií. Našel jsem načervenalou hřibovitou houbu a aplikace mi řekla, že jde o hřib nachový, který je prý jedovatý. Je to pravda?
Tak, to je přesně to úskalí té aplikace. Tady by bylo dobré znát, kde posluchač tuto houbu našel, které tvrdí aplikace, že to je hřib nachový, že hřib nachový je houba, která roste v teplomilných doubravách, pod duby, pod habry, ale pozor, na vápnitém podkladu, takže potřebuje vápnité podloží, takže pokud je posluchač ze západních Čech, kde je většinou jako kyselé podloží, tak tohle prostě bohužel není. Ten hřib nachový má velmi málo lokalit v České republice, které jsou soustředěny zejména v těch teplomilných oblastech, Polabí, střední Čechy, severní Čechy. Jo? Takže tohle prostě není asi pravděpodobně ta houba, kterou by ta aplikace poznala, protože těch načervenalých hřibů je celá řada. Mohl to být klidně hřib kříž, který má také červené znaky na plodnici.
Ale teda ten hřib nachový je opravdu jedovatý?
Většina těchto barevných hřibů, mezi které třeba i ten hřib nachový řadíme, jsou jedovaté.
Pak další dotaz, který přišel, jak probíhá vůbec to odborné určování hub, kolik znaků zkoumáte a jak to děláte?
Tak tohle je poměrně široká otázka a začínáme třeba těmi znaky na místě, to znamená chuť, vůně. To je někdy daleko důležitější než celé další mikroskopické vyšetření, protože celá řada hub má různé vůně, voní po kokosu, po hořkých mandlích, po zapáchajícím mase. Těch vůní je celá řada, od příjemných až po nepříjemné.
Čili první je vůně.
První je vůně. To je takové první, co já udělám, když najdu nějakou plodnici, tak okamžitě k té houbě přivoním do lupenů, do rourek, kde se projeví některé tyto základní učovací znaky. Pak, pokud už člověk je trošku znalý a je už v té mykologii nebo v houbaření zběhlý, může použít i ty chuťové vlastnosti, že celá řada hub se v klíčích píše, jsou hořké nebo trpké. Takže to lze jakoby ochutnat, ale to rozhodně běžným houbařům nemůžu doporučovat. Tohle už je takový vyšší level pro znalejší mykology. A pak jsou další věci, které se projeví na té plodnici. Barva výtrusného prachu, charakter klobouku a další věci. A když tohle všechno v tom terénu nazbíráte, může být i změna barvy dužniny. Jsou třeba houby, jsou kuřátka, to jsou houby, které jsou podobné třeba kotrčům, je to ze stejné skupiny, tak to si představte, že ty třeba mají jinak zbarvené špičky těch větviček, než je celá plodnice. Takže tam musíte v tom terénu bedlivě sledovat, jestli ty špičky jsou třeba nazelenalé, nebo růžové, červené, protože ona ta barva tím zasycháním pomíjí. A v tom domácím prostředí už to nezjistíte.
No, mám tady ještě jeden dotaz, který je také dost konkrétní. Já mám rád řízky z hub a na ty jsou nejlepší bedly. Teď hodně rostou, ale prý jsou některé bedly jedovaté, tak jak je poznám? Tak jsou některé bedly jedovaté?
Ano, jsou jedovaté. Já bych se vrátil ještě k tomu, že posluchač říká, že jsou nejlepší. Je to zase úhel pohledu, úhel názoru.
Tak nejsou nejlepší na řízky.
Nejlepší na řízek je samozřejmě vepřový řízek, ale to jsme odbočili od tématu, to nejsou houby. ale já, když bych měl mluvit sám za sebe, tak mě nejvíce chutnají řízky z muchomurky růžovky, čili z masáku, což je delikatesní houba. Bedly jsou pro mě trošku tuší. Jo, oni mají trošku tuší, tu dužninu hůře se tráví. A když bychom se vrátili k tomu druhému dotazu, jestli jsou některé jedovaté, ano, je to přesně tak. Jsou houby, nebo konkrétně ty bedly, které na řezu mění barvu dužniny do červené, až posléze třeba do tmavě šedočerné, tím jak vlastně ta červená vymizí. A to jsou houby, které jsou podezřelé. Nemůžeme úplně říci, že jsou jedovaté, ale jsou podezřelé z některých vlastně otrav. To znamená, člověku může být nevolno, může zvracet, může mít žaludeční potíže a v takových těch nejzávažnějších případech u velmi citlivých lidí nebo v kombinaci třeba s celou řadou léků může i dojít vlastně k úmrtí, což vlastně byl případ, který se i tady na Plzeňsku vlastně přihodil a stál. Byla to paní, která vlastně byla nějakým způsobem vlastně léčena, probíhala tam nějaká vlastně léčba u ní a tím, že pojedla tyto houby, došlo k dehydrataci organismu. Následkem toho pak toho požití těch hub přišla vlastně ta bohužel nepříjemná událost a smrt. Že jo?
To bylo po bedle tedy?
To bylo po bedlách, ano, to byly bedly červenající nebo bedly z okruté bedly červenající, takže nemůžeme úplně říci, že ta bedla jako je jedovatá, protože je celá řada lidí, která říká a tvrdí, že její celý život a nic jim není, ale ta snášenlivost k určité potravě, vůči tomu jídlu se může i měnit v průběhu věku toho člověka a jsou lidé různě citliví, různě vnímaví.
Pomalu budeme končit, ale vy jste mi říkal ještě před vysíláním, že se tady v Plzni chystá nějaká výstava hub, takže nemusí lidé chodit do lesa, můžou přijít kam na výstavu?
Ano, můžete, vážení posluchači, přijít 14. nebo 15. října na univerzitu, na takzvaný zelený trojúhelník, kam se dočasně přestěhovala fakulta pedagogická, která právě je hostitelem výstavy, velké výstavy hub, která pravidelně probíhá v Plzni každým rokem. Vy jste byli vždycky zvyklí chodit na Chodské náměstí, na Klatovskou třídu, tam ta výstava byla vždycky dělána. Bohužel tam teďka probíhá, nebo bohudík, probíhá velká rekonstrukce budovy, tak jsme se přesunuli z mykology, s mykologickým spolkem, který vlastně tuto výstavu pořádá společně právě s tou pedagogickou fakultou na budovu do budovy univerzity.